Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, vi pratite popodnevni program Vaseljenskog radija Svetigore. Na talasima našeg radija danas ćemo ugostiti jeromonaha Nikolaja igumana manastira Zlateš kod Tomaševa i gospodina Radoja Vojnovića, predsjednika Bratstva pravoslavne omladine manastira Zlateš, sa kojima ćemo upravo u narednim minutima razgovarati o radu ovoga bratstva. Oče Nikolaje, Hristos Vaskrse, dobrodošli na talase našeg radija Svetigore i blagoslovite.
Va istinu Vaskrse, bolje vas našli, Bog vas blagoslovi.
Dobrodošlicu također želimo i predsjedniku Bratstva manastira Zlateš, Radoju Vojnoviću. Radoje, pomaže Bog i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
Bog pomogao, hvala vama što ste nas zvali i pozdrav vama i vašim slušateljima.
Evo, kao što smo kazali na početku, danas ćemo malo razgovarati o Bratstvu pravoslavne omladine manastira Zlateš, pa bih počeo evo sa predsjednikom. Da nam kažete na početku kada je osnovano Bratstvo manastira Zlateš i kako su izgledali ti početci rada Bratstva?
Da, pa Bratstvo manastira Zlateš je osnovano na praznik Velika Gospojina 28. avgusta 2020. godine blagoslovom tadašnjeg episkopa Budimljansko-Nikšićkog, a sadašnjeg mitropolita gospodina Joanikija, nekako manastir Zlateš je, zahvaljujući igumanu Nikolaju, bio i ranije poznat po okupljanju omladine, ali nekako nakon veličanstvenih litija koje smo imali u Crnoj Gori, omladina, narod i cijelokupan je prišao crkvi, a onda i manastir u Zlateš, tako da se taj broj povećao i nekako se javila potreba da se nađe neko formalno, neka formalna organizacija kako bi lakše djelovala, kako bi ukrstili svoje talante i bili na korist, naravno, našoj crkvi sve to. I kao i sve što je blizu crkve, tako da smo i mi imali veliki broj iskušenja u početku. Nekako, da budemo iskreni, nismo ni znali šta znači ta organizacija, šta znači bratstvo, čime ono treba da se bavi, ali volja i želje su bile zapravo tu prisutne. I onda, opet blagoslovom igumana Nikolaja, kada je bratstvo dobilo svoje molitveno pravilo, u toku dana mi, da pohvalim ovaj braću, pročitamo čitav psaltir, nekako su se stvari poslije toga dovele u svoj red. Zapravo to nas je podsjetilo zbog čega smo mi tu. Znači da je molitva prije svega stup, oslonac svakog djelovanja pri crkvi. Tako da, eto, i to neko liturgija prije svega i to neko naše nepisano pravilo, ali koje sigurno se dosta poštuje, da čovjek koji nije liturgijski vjernik, on nekako ne može ni biti po prirodi stvari Bratstvu manastira Zlateš, nekako, pošto nam je misionarenje to prva i osnovna ta djelatnost, nekako čovjek koji nije na liturgiji, on ne može znati ni šta je pravoslavna vjera, ni šta je crkva, tako da ne može ni druge privoliti, ni pravoslavnoj vjeri, ni crkvi. Tako da, nekako oko molitve, oko svetinje, nekako je svoj oblik dobilo Bratstvo manastira Zlateš i evo, skoro 4 godine već funkcioniše i pomaže u misiji crkve. Tako.
Pa evo, baš nadovezao bih se na ovo i pitao igumana Nikolaja nešto za naše slušaoce da više kaže o manastiru Zlateš, o njegovom istorijatu. Ovaj manastir se, jel tako, nalazi kod Tomaševa u Vraneškoj dolini?
Tako je. Manastir se nalazi u samom selu Tomaševu u Vraneškoj dolini. To je na nekih 20 i možda 4 kilometara od Bijeloga polja, nekim regionalnim putem od Podgorice, od onog Slijepač mosta na 11. kilometru ovdje u Vraneškoj dolini, to je s području Župe Ljuboviće, kasnije naravno nazvane Nahije Vraneške doline, tako da sam istorijat manastira i pomena manastir Zlateš našli smo da datira još iz 12. veka. Naravno, kao Nemanjićka zadužbina, kasnije ovdje u selu Tomaševu je negdje od 24. do do 34. godine radilo se na obnovi, to jest na izgradnji crkve proroka Ilije ovde u Tomaševu pod patronatom Aleksandra Karađorđevića, koji je bio tim povodom pozvan na, u avgustu na osvećenje manastira, to jest crkve Svetoga Ilije u Tomaševu. Naravno, zbog svojih obaveza i pripreme na put, znamo u oktobru da je otišao u Marsej i nije mogao doći. I kroz samu istoriju, to kažem, ovoga novoga vremena, početkom 20. veka, o njemu govorim, crkva u Tomaševu je u tom vremenu i onom vremenu ratnom i komunizma i tako dalje pretrpela dosta i oštećenja i bila u jednom onakom nezavidnom stanju u tim trenucima vremena. Kasnije, početkom 90. godina je krenula obnova i rekonstrukcija crkve u Tomaševu i 2011. godine po blagoslovu vladike Joanikija je crkva u Tomaševu dobila status manastira i nazvana manastirom Zlateš upravo radi sećanja na onu staru svetinju i da bi narod ovoga kraja navikao se da ipak je ovo Zlateš, a ne Vraneš. Ono što je zanimljivo, verujem da vi ili svi drugi koji nisu bili u ovom predelu Vraneške doline, jako je lepo, jako je ova priroda sama po sebi onako prelepa, a ono što bih još napomenuo je to da je čitava Vraneška dolina, to je ova župa Ljuboviđa, bila bogata svetinjama i manastirima u ono vreme. Mi smo radili tako neka istraživanja, nešto smo pisali, nalazili, tako da u slivu reke Ljuboviđe bilo je 28 što crkava, što manastira, najviše nemanjičkih zadužbina u ono vreme. I zato smo negde i knjigu neku koju smo priređivali nazvali Vraneš, Zlateš, Mala Sveta Gora. Upravo da bi nas asocirala na taj bogati duhovni život koji je bio u ovom kraju i u ovom mestu ovde u čitavoj Vraneškoj dolini. Naravno, pomenuo bih još dosta nemanjičkih zadužbina koje smo imali, kao što je manastir Majstorovina, također manastir Bliškova, manastir Sokolac i tako. Sve je to negde tu u blizini nas i, kažem, čitava Vraneška dolina je bogata manastirima, crkvama, neke su obnovljene, neke se obnavljaju i određeni manastiri, ali ono što je bitno, naravno, zaživeo je taj bogoslužbeni i liturgijski život. Znači, rekao bih da, eto, manastir Zlateš od 2011. dobija svoj status ovdova crkva u Tomaševu, proroka Ilije, i počinje negde svoj aktivni život, naravno zasnovan na onim glavnim i prvim temeljima, a to je sveto bogosluženje i sveta liturgija, i kao jedna, eto ako mogu da kažem, mlada svetinja, trudi se da uz pomoć vernoga naroda i sve ove omladine koje ovde dolazi da obnavlja i druge svetinje, ali da obnavlja i život ovoga kraja koji sam, kao što sam rekao i napomenuo, bio vrlo bogat i kulturno i duhovno, i ta negde kulturna delatnost je naravno bila neraskidiva veza sa duhovnim vođstvom pravoslavne crkve. Tako da je u srednjem veku je, eto, u Vranešu nastalo i Miroslavljevo evanđelje, gde je vraneški jeromonah Mardar i u štampari manastira Mileševiš u 16. veku štampa knjige takve lepote da se čuvaju u prestižnim evropskim muzejima i nacionalnim bibliotekama. Svi ti manastiri kao što su Vranštica, Zastup, Rajkovići, Bliškova i tako dalje, bili su puni obrazovanih monaha koji su pisali knjige koje su prevodili. Tako da je to, i Polimlje je u srednjovekovni centar bio duhovnosti i kulture.
Oče, hvala vam na ovom divnom uvodu, a upravo kako ste i spomenuli ovaj crkveni i bogoslužbeni život, eto, u okviru istoga je i osnovano ovaj bratstvo, jel tako, manastira Zlateš, o kome danas pričamo i razgovaramo, pa da pitamo predsjednika da nam kaže i da nam navede neke aktivnosti u radu bratstva koje bi do sada u ove bogate 4 godine rada izdvojio za naše slušalce.
Pa eto, bratstvo ima neke te 3 kategorije osnovne aktivnosti. To je na prvom mjestu sigurno misionarenje, pored predavanja i nekih tih događaja toga tipa. Bratstvo se također bavi isto internet misionarenje, koje smatramo da je dosta bitno. Nekako se trudimo da čovjeku sa vremenom, koji nema baš mnogo i vremena, nekako ukažemo na te precizne, eto, neke i svetotačke tekstove, ali i neke druge stvari koje uključuju crkveni život, da eto, nekako vrijeme koje nas okružuje nije baš naklonjeno duhovnom životu i da čovjek nekako sam, pogotovo mladi ljudi, da nekako budu, izađu malo iz svega toga i da ipak svoju dušu postave na to prvo mjesto. Zbog toga nam je misionarenje glavna i osnovna djelatnost. Pored toga, naravno, bratstvo se bavi i pomaže našim ocima u svakodnevnim aktivnostima oko svetinja, oko obnove svetinja. Čuli smo igumana Nikolaja i za ovu bogatu istoriju Vraneške doline. Naravno, nama je želja da sve to obnovimo, ali znamo da ne možemo sve obnoviti, ali ono što možemo i što smo dosta uradili jeste svakako da možemo da počnemo i da smo svakako počeli sa obnovom. A eto, neka pokoljenja će, ja sam ubijeđen, i to dovršiti. Kao neka treća, mada mi jesmo vezani i za manastir Zlateš, ali također i ostale svetinje Srpske pravoslavne crkve. Eto, izdvojio bih, prošle godine smo bili na jednoj radnoj akciji, bilo je zaista predivno kod manastira Ostrog, čistili smo portu, put i tako, ali i prošle godine smo bili u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, obnavljali smo jednu isposnicu Svetog Save zajedno sa našom braćom iz jedne divne organizacije Ultra Trkač Srbija. Tako da eto, vezani smo za sve svetinje. A onda i ta treća djelatnost kojom se bratstvo bavi je taj humanitarni rad. Tu smo isto vezani najviše za jednu našu isto vasiljensku organizaciju i odličnu organizaciju Srbi za Srbe. Odazivamo se uvijek rado njihovim akcijama, pogotovo kad se radi u sjeveru Crne Gore, ali imamo i niz naših akcija u našoj režiji, što pomoći mještanima u Vraneškoj dolini, što i ostalim ljudima u Crnoj Gori i šire. Tako da, eto, to su te neke 3 osnovne djelatnosti kojih se držimo i eto, koje naše snage koje su male, ali koje donose, nadam se, ploda, eto, pokušavamo da to održavamo.
Prateći upravo evo društvene mreže i vašu Instagram stranicu, mogao sam da uvidim i da nerijetko organizujete i duhovna predavanja, jel tako, u manastiru Zlateš?
Da, pa organizujemo predavanja, već imamo sad neki isto plan i program. Naravno, tu su naši sveti oci koji nam pomažu svemu tome, bez kojih naravno ne bi mogli. Eto, da pomenem i dosta poznatog oca Rafaela, koji nam se uvijek odaziva i uvijek to sa velikom radošću prihvata, ali i ostali oci koji su radi da pomognu i koji su to prepoznali kao zaista jedan trud u misionarenju i doprinošenju zapravo misiji crkve naše.
Da, da, jasno. Evo, oče Nikolaje, ovako kad slušamo ovo izlaganje brata Radoja, baš stičemo utisak da omladina punim srcem i punim plućima radi upravo u okviru Bratstva manastira Zlatež, pa bih vas eto pitao šta vama kao duhovniku znači rad sa omladinom i možete li ovako nekako iz vašeg pastirskog iskustva da nam kažete koji su to neki izazovi sa kojima se omladina i mladi čovjek susreću u savremenom svijetu?
Da. Svakako da i nama mnogo pomažu mladi ljudi u životu naše crkve. Nekako su nam neka dodatna snaga i motivacija da i mi kao sveštenici se zapravo trudimo i da ih negde podržimo u zapravo tom njihovom nastrojenju, da i oni pomognu i budu na službi svojoj Svetoj crkvi. Naravno, jako je bitno da svakako prepoznamo njihove talente i da ih nikako u tome negde ne osporavamo, nego da dozvolimo da se svako na svoj način zapravo pokaže i da svako da i ugradi sebe onoliko koliko može. Dosta su ti mladi ljudi tako inovativni, puni su nekako srčani, su puni neke snage i vere. To smo vidjeli naravno i u litijama, koliko su oni zapravo bili ti nosioci te neke naše duhovne snage koje i nas kao sveštenike ili ostale ljude zapravo vodila ka jednom cilju. Tako da što se tiče izazova u ovom savremenom svetu i za omladinu, verujem i složit ćemo se da je izazova mnogo. Ne znam kako i od čega bih negde počeo, ali ono što je bitno i što sam možda hteo i reći, a i naglasio, to je da negde kada pristupamo, pogotovo nekom mladom čoveku, moramo zapravo da pristupimo onako potpuno, da znamo da pred nama stoji jedna osoba, jedna duša koja je zapravo došla, koja je negde možda i žedna i gladna svega onoga što crkva nudi i daje, da im negde se potpuno otvorimo, verujemo, da ih prihvatimo takve kakve jesu i da naravno nađemo prostora za njih da bi se i oni negde ostvarili u crkvi. Izazova je mnogo, koliko god ovo savremeno doba nam delovalo da zapravo nam u mnogome pomaže, to jest kako bi se reklo da nam mnogo olakšava život, sa druge strane mi se čini da nas sve to negde možda i zarobljava u tom negde smislu, čini nas zapravo robovima i ove savremene tehnologije i svim onim idejama koje nameće ovaj svet, a koje nam negde možda i toliko ne pomažu. Zapravo toliko i tih nekih trenutnih zadovoljstava sa kojima se mlad čovjek sreće i jako je bitno da im zapravo pomognemo da negde shvate da je ovo dom svih njih, da su ovde uvek dobrodošli, da nas Bog podjednako sve voli, da bez obzira na naše, da kažem, i uspone i padove i sve ono što život nosi, ovde smo uvek dobrodošli. To smo zaista negde i videli koliko je zapravo i naroda i omladine negde spremno da budu deo i crkve, da svima nama i sveštenicima pomognu i da se nađu i da zapravo zajedno eto se trudimo na nekim čvrstim i sigurnim temeljima liturgijskim i molitvenim da sve ovo negde zajedno ponesemo. A toliko je, kao što rekoh, negde izazova u ovome svetu i pred nama, a pogotovo pred omladinom, jer je nekako mladost, ne znam, buntovna. Mladost je nekako neukrotiva, mladom čovjeku je dozvoljeno negde i da pogreši sve i svašta, jer mlad čovjek pun tog života misli kad će ako neće sad, jedan je život, pa da proba i ovo i ono i tako i u svim tim nekim zapravo stvarima i tome što mu je dozvoljeno, tu negde slobodu koju koristi samo za neko uživanje, upravo se nalazi u tom problemu tih nekih trenutnih zadovoljstava koje mu negde onako pričinjavaju života, samim tim ga negde gube i udaljavaju od one suštine, od Boga, udaljavaju ga od molitve, udaljavaju ga od sebe samoga i ne može i ne vidi zapravo svoju budućnost na jedan dobar način. Zbog toga je crkva jako bitan element i negde stavka u našim životima, da nam ovde Bog daje slobodu, ali slobodu koja je naravno ograničena onim Hristovim zapovestima, ciljevima, onom ljubavlju koju od nas Bog miluje i kojom nas štiti, tako da negde držeći se toga, manje više, naravno, svi mi grešimo, ali nas pokriva ta Božija ljubav i Božija blagodat. Zato je jako bitno i mene raduje da dosta ljudi negde prepoznaju veru i prepoznaju crkvu kao jedan sigurni oslonac, jedan sigurni put u svome životu, gde će, naravno, noseći sebe i svoje mane i svoje slabosti, sve ono što ljudska priroda zapravo nosi sa sobom, gde će noseći sve to zapravo se lakše boriti, lakše ići kroz život, jer mnogo je lakše i lepše kada smo sa Bogom.
Pa eto, baš Bogu hvala, nekako smo svjedoci da u posljednje vrijeme dosta omladine pristupa crkvi, taj neki, tu neku mirnu luku, tihi kutak Hristov upravo nalazi pod okriljem Majke crkve. Pa kada bi vas neka mlada osoba pitala šta po vama znači za mladog čovjeka život u crkvi, a i pristupanje nekom pravoslavnom bratstvu, kakav bi eto vaš odgovor bio?
Da, pa život u crkvi zapravo negde znači kroz, znači sve, ali negde kroz život u crkvi zapravo negde prepoznajemo smisao i prepoznajemo cilj našega života, da negde on nam omogućava zapravo da se vezujemo za neke neprolazne i večne vrednosti i stvari koje nam ispunjavaju dušu, koje se tiču i našeg duhovnog i duševnog stanja. Vidimo koliko su danas ljudi negde i duhovno i duševno u jednom lošem stanju. I da sve to što negde traže i jure u ovome svetu ne može da ih upotpuni, ne može da ih zadovolji. Ta zapravo duhovna i duševna strana čovjeka, kao biće duhovno, duševno i telesno, zapravo može sebe jedino da sinhronizuje i da pronađe i da smiri jedino pod okriljem crkve, pod okriljem svih onih, da kažem, Božjih zapovesti, preporuka, ciljeva, uputa, svega onoga što nam Bog savjetuje da radimo i ono što bismo sledili. Naravno, opet kažem, mi koji imamo kontakt sa negde mladim ljudima moramo da shvatimo da je negde mladost pred nama, da su zapravo njihovi problemi u njihovom životu trenutno najveći problem i da ono sa čime se oni bore, da mi to ne možemo prepisivati godinama kao stari iskusni, nego da prihvatimo da je to trenutno njihov najveći problem, da ih potpuno razumemo i da im negde pomognemo. Sve će to u početku ići mnogo teško kada ih savjetujemo da dolaze i na liturgije, znate, treba se to ustati rano, pa treba naterati sebe, pa onda biti na liturgiji koja u početku ti sigurno nije toliko jasna, sve to nešto ne razumeš, događa se tu nešto, a tebi ništa nije jasno, sveštenik koji u nekom momentu i drži besedu, pa nikada završi i tako dalje. Sve su to neki počeci koje trebamo razumeti, ali im dati prostora da znaju i da se osjećaju kao kod svoje kuće, da su dobrodošli i da su i te kako bitni i važni Bogu, a i nama. Tako da taj zapravo pristup sa jednim mladim čovjekom mora biti onako istančan, mora biti zapravo, moramo biti negde pažljivi, moramo, kao što rekoh, shvatiti njega i njegove probleme kao nešto bitno i dati mu prostora i mogućnost da se negde i on ostvari u crkvi, da bude deo crkve, da bude deo ovoga neprolaznoga i večnoga carstva koji nam se daje.
Evo, nekako vrijeme predviđeno za naš razgovor se privodi kraju, pa bih još predsjednika gospodina Vojinovića zamolio da nam kaže nešto o budućim planovima koje imate kao bratstvo pravoslavne omladine manastira Zlateš.
Pa da, pored tog misionaranja koje toliko ističemo, koje nikad i ne prestaje, imat ćemo niz predavanja, pogotovo oko slave manastira oko Ilindana, niz predavanja i sličnih događaja, a i pored toga manastir Zlatiš je počeo uveliko sa svojom obnovom i bratstvo manastira je tu jako uključeno. Napravili smo suvenirnicu koja nam pomaže u svemu tome i neki malo veći projekat jeste ta biblioteka. Već smo počeli da skupljamo knjige, pa eto i ovim putem da pozovem sve ljude koji mogu u tome da nam pomognu da se to jave, da se ugrade u ovu svetinju. Ali i sve druge stvari nekako uvijek mi pada na pamet patrijarh Pavle, koji je rekao kad se ustoliči za patrijarhe, mi nemamo plan i program, naš je plan i program Sveta Evanđelja. Tako da jeste sve što donosi, što prilike donose, mi se nekako tome priključujemo i pokušavamo da iz svega toga izvučemo zapravo ljude, da nekako jeste na prvom mjestu bude svetinja, a ako bude na prvom mjestu svetinja, onda će na prvom mjestu biti i duša i spasenje i ništa drugo nije pretežnije od toga. Eto, imali smo priliku da čujemo igumana, o tome dosta više govorio.
Amin Bože, daj. Eto, još da vas zamolim, ako neko sluša ovaj razgovor i zainteresuje se za priključivanje radu vašeg bratstva, na koji način to može da ostvari?
Da, pa eto, mi smo aktivni dosta na društvenim mrežama, mogu nas kontaktirati i svakom se daje prilike. Svakom svaki je dobrodošao, ko zapravo razumije svu ovu priču. Tako nama bi isto bilo zadovoljstvo da dođe dosta veći broj ljudi, da budemo svi na korist crkvi.
Da će Bog. Poštovani slušaoci, bio je ovo razgovor o radu i aktivnostima Bratstva manastira Zlateš. Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se još jednom zahvalim što ste bili gosti Radija Svetigore.
Da, hvala vama, da vas Bog čuva i Bog vas Bog. Hvala vam.
Amin Bože, daj. Ostanite uz program Radija Svetigore.